Сега ще ви срещна с една жена, която е нарекла фермата си лудата козарка. Как и кога Светлана Николова решава да обърне живота си на 180 градуса, да отглежда 30 кози и да се занимава с биопроизводство на свиране? Питаме самата нея. Здравейте!
Здравейте! Добро утро на вас и на слушателите ви.
Добро утро! Къде ви намираме?
Ами, в момента съм си в къщи. В интерес на истината, това време трябваше да съм покрай животинките, но след като свършим с разговора, ще си продължа работата с тях. Не заради друга, ами защото бюрократията по принцип оттатък е много голяма в животинския двор и така.
Как избрахте село Марчино, нали така?
Марчино, да. Това е в Пъховския край, търговищкия по-скоро. Селце, което общо взето е за 40 човека и гора. Не е транзитно място. Аз му викам 12-та глуха, което е най-доброто място, може би, за живеене общо взето.
И как се случи вашето преминаване от живота на операционна медицинска сестра в луда козарка?
Ами съвсем случайно, да ви кажа, съвсем спонтанно. В смисъл такъв аз не съм го обмислила. Аз след операционната сестра в продължение много години бях и майстор на бутикови торти в чужбина. И може би това беше първата крачка. В смисъл такъв, хората, които са в чужбина, имат една носталгия към селото и към този начин на живот. И прибирайки се тук, едното от нещата, които всъщност съвсем спонтанно от вчера за днес реших да направя, беше да си купя едно яренце. Намерих яренцето, вместо едно купих две, защото като реших да го пребера в колата, яренцето ревна и сестричката му. И така дадах си всичките пари за две ярата, прибрах се вкъщи, без ясната идея точно какво ще правя. А между другото, това, че съм луда, ми започнаха хората още тогава да ми го казват от гледна точка, че ти добре ли си за жена, гледай си спокойствието, знаеш ли какво бяга на тия кози. И аз може би не съм ви споменавала, но аз преди това изкарах едно заболяване, рак на млечната жлеза, и нали се предполагаше, че трябва да си гледам спокойствието, ръхът лъка, да не се натоварвам с работа и така. А това беше и причината, преди която реших да си взема мляко, не мляко, в смисъл козичка, за да имам мляко от коза. Проблема в нашото село е, че кози всъщност няма. Оттам дойдоха идеите ми и така.
А това някакъв наследствен имот ли е, или просто го купихте като си дойдохте от чужбина?
Ами, баба ми живее в същото село, тя е на 96 години в момента и не е излизала от селото и предполагам, че на тия години с ясното съзнание за това какво е правила дори на 15 годишна възраст. В смисъл такъв, тук хората живеят дълго време и живеят по много различен начин. И като ви казвам за баба ми, значи тя не е най-възрастната жена в селото. Тук има две жени, които са на ход с тока възраст от нея. Като едната е на 97 или 8 години и тази жена пере си, чисти си, готви си, работи си градината, 1,50 м, слаба като кука и здрава. А за баба ми също между 120-80 кръвни. В смисъл, тя не пие лекарство за болести, не боледува. Тя е просто стара жена. Та, баща ми и майка ми също имаха къща тук. Аз купих още една до тяхната. Всъщност аз я купих като място за почивка, не толкова като място, на което по-нататък смятам да правя ферма. Това с фермата беше... Просто нещата се дойдоха едно след друго. В смисъл такъв, покрай двете яренца, когато станаха кози, започнах да оставям женските предсуди. Първите 2-3 години заменях мъжките яренца за женски от съседните села. И така ми се позаформи едно стадо от порядъка на 10-15 бройки. А това с сирането, между другото, да ви кажа, не съм имала никакви идеи да правя сирене, да продавам сирене. Идеята беше, за да направя сирене, на мене ми трябваха около 2 години да схвана точно какво правя. В смисъл такъв, че първите 2 години май си го ядях само аз. Може би една много голяма част от него дори мога да кажа, че не беше точно за ядене.
Не ставаше.
Даваше... Да. Всеки даваше различни съвети за това как се прави домашно сирене. И между другото си мисля, че това мит на Лидва, миришещото домашно козе сирене, може би идва точно от това недонатъкмяване на нещата, как трябва да станат.
И как ви се получиха нещата?
Ами с 2 години опит, нали ви казах. И общо взето всъщност идеята за това как трябва да изглежда и по какъв начин трябва да се прави сиренето ми дойде миналото лято. Това беше последната година, в която ходих в Дубай, защото по принцип до момента всяко лято за 2 или 3 месеца ми се налагаше да бъда там, за да мога да изкарам прехраната на козите за зимата. В смисъл такъв, понеже аз нямам друг доход. До този момент, нали, съответно и не продавах нищо. И зимата, за да мога да им осигуря, аз трябваше да намеря пари от някъде. Та хорех, правех тортички в продължение на 2-3 месеца. Като се върна, всичко се вкарваше в това да се направя оборите, да им подсигуря зимнината и така. И една вечер, всеки, защото, знаете ли, в Дубай има изключително много видове сирена. В смисъл такъв, аз се направих това да просто не знам защо. Пак така, съвсем спонтанно се случват нещата при мене. Накупих различни видове сирена, които в България дори май не сме ги чували, една част от тях. Реших да ги опитам. След това влезнах в YouTube, видях всяко едно от тях как се прави и тогава открих топлата вода, буквално казвам.
Всъщност, вие правите сирена с подправки, нали така? Ги слагате в свои форми специфични, такива, по-различни.
С подправките, в интерес на истината, не го видях никъде, но пък начинът, по който специално се прави саламуреното сирене тук в България, общо приятия начин е да се слага в тензук, отгоре се притиска с тежест и след примерно 4 часа сиренето е готово. А моята технология е малко по-различна. На мен ми отнема около 3 дни, за да стане сиренето готово. И това нещо всъщност го взаимствах от някои идеи, които видях в YouTube. Следствие ги пробвах. Тук на място видях, че наистина сиренето става много по-добро. Имам си един близък кръг от хора, които редовно така опитват опитите ми, да кажем. И нали, като сравних така и тяхното мнение с моето, се оказа, че съм почнала да правя нещо, което всъщност е доста различно от общоприетото коза сирене. В същото време е много вкусно. И оттам пък вече дойде следващата крачка, пак така съвсем спонтанно пролета, докато при нас има много леворда в гората, дивче съм. И започнах да си мисля, че ако може би вкарам някакви подправки, които да не са така общоприетите в България, ригани мащерка, нали, обикновено се слага в коза сирене. Реших да пробвам, нали, с див чесън. Получи се нещо изключително деликатесно. За съжаление, дивия чесън преминава. На мен ми блесна идеята да набера няколко турби, които да изсуша, нали, за да имам в продължение примерно на цяла година сушен див чесън. И тази идея продължи около 2 седмици, когато покрай хората, които започнаха да купуват сиренето с дивия чесън в турбите просто приключи. Оттам дойде идеята да заместя с някаква друга подправка. И така постепенно започнах да мисля всъщност, когато човек седне на масата да хапва сиренце, кое най-много му върви с сиренцето. И така стигнахме до червената чушка, стигнахме до копъра с чесъна.
Като субтератор.
Това се оказва най-добрата, може би, комбинация. Като тератор в твърдо състояние. Само краставичката липсва вътре. И така.
Имам аз един такъв въпрос за солта. Пресолявате ли го като това в търговските вериги? Солено ли е вашето сирене? Защото за да стои дълго, трябва да е солено, така знам аз.
Да. В интерес на истината, поради големия интерес тази година, аз не можах да оставя сирене, което да може да дозрее напълно, с изключение може би на една или две турбички, защото аз не го слагам в саламура. Значи при мен и самото осоляване, което се прави, не е в солена саламура. Посипвам отгоре и отдолу морска сол и го затварям в турбичка. Всяка плочка седи отделно затворена. И по този начин може да престои няколко седмици, като на практика започва не то в България е прието да уври сирането в саламурата, а при мен всъщност започва едно плесенясване, което, нали, не искам да ви навежда на мисълта, че има муха около сирането или нещо от този род, просто е различен начин, по който един вид започва да грее. И добива един много приятен, мазен, като натопено сирене вкус. Изключително деликатесен и много различен от всъщност саламуреното сирене, което масово се предлага. Сол слагам също, нали, това без сол, между другото, няма как да се запази в интерес на истината.
Така е, да.
Нали, при условие, че човек не използва никакви консерванти. Но пък, ако човек иска да си го обезсоли, примерно, винаги може да натисне малко в студена вода, за да се отнеме част от солта. И така. Но със сигурност не е толкова солен, колкото по принцип се прави.
А в момента правите ли, отговаряте ли на поръчки?
В момента не, защото пресушавам козичките си. В декември месец очаквам първите яренца и поради тази причина искам да им дам възможност хубаво да си починат, за да могат да се възстановят за следващия сезон. Но предполагам, може би от края на декември или началото на януари, млякото, което е излишно, защото не мога да лиша и яренцата от млякото, просто излишното мляко, по малко ще започна пак да правя и съответно пак да предлагам. Защото установих, че има много варианти, обмислен варианти за правене на нови видове сирена, които искам да изпробвам пролетта, а по-нататък най-вероятно ще ги покажа на потребителите.
Много хора се ориентират напоследък към живота на село, но не на всички им се получава да се занимават и с фермерство и земеделие. Защо така?
Ами защото не е лесно, в смисъл такъв самия начин, по който първо от икономична гледна, от икономическа гледна точка, или не знам как да кажа. В смисъл, ако човек има деца, много е трудно да живее на село, защото тия деца трябва да ходят на училище. Аз си мисля, че да живееш на село, това е може би в един етап, в който човек като си мине всички мераци за кариери, за печелене на пари, за някакви изяви, оттам нататък, когато започне да се търси спокойствието, може би селото всъщност е правилното място. Но... За създаване на ферма, това пак е много спорен въпрос, защото ферми в момента има много. Значи говоря за фермите, които са с субсидии, но там нещата не са по начина, по който, примерно, аз си гледам животните. В смисъл такъв, да имаш частна ферма, смисъл както на времето бабите и дядовците, в момента никак не е лесно. Първо, защото ако примерно човек има две козички, на него му трябва пастир, който да излезе да му ги пасе. В момента по селата пастири няма, значи това е умряла професия. Тук в съседните села около мене кози липсват, и не само кози, показва се въобще домашни животни, защото всъщност няма кой да ги пасе. Значи това е един изчезващ вид буквално в момента. Остават единствено големите ферми, които си имат наети работници, които получават субсидии и така нататък. А от друга страна, дори ако човек има, примерно, реши да си пасе козичките и реши да прави, да не го наричам точно бизнес, но примерно да има някакъв доход извън сирането, което си прави за вкъщи, ами млякото се продава, примерно в нашия район го изкупуват от порядъка на 40 и няколко стотинки, като отидете в търговската мрежа, ще го видите на 5 лева. А този човек с тия 40 и няколко стотинки на литър, той не може да се покрие разходите по храната на животното. Затова ви казвам, че не е много лесно. В смисъл, на времето хората са имали пасища, имали са места, които са посяли за трева, люцерини са отглеждали, но те са били много и децата им са били покрай тях. А когато човек е сам, както примерно сам аз, на мен това ми е един от основните проблеми. Значи много ми е трудно едновременно сутрин да мога да издоя, да направя сиренето, което си има процедурно време, все пак преминава. Там нататък да мога да излезна на паша, да напаса животните, да се върна, да опаковам сиренето, да го занеса до града, който е на 20 км от мене, да мога да го изпратя на когото имам да разпращам сирене, пак да се върна, пак да изкарам животните, вечерта пак да ги издоя. И в смисъл, това е не 8 часов работен ден.
Не, да.
Това е лятото, значи се лягам в 2 часа през нощта и няма почивен ден. Е, това е едното от негативните страни на отглеждането на животни, когато човек е сам. Няма събота, няма неделя, няма празници, коледи, рождени дни и така нататък. Защото човек не може дори и да боледува.
Какво
човек
е?
Просто трябва през цялото време да е на разположение на животните.
Какво е всъщност приятелите ти да са козите? Как успяхте да ги превърнете в домашни любимци? Така ги наричате.
Извинявайте, бихте ли повторили?
Как успяхте да превърнете козите си в домашни любимци? Така ги наричате.
Ами да, те са си домашни любимци, защото в интерес на истината с тях се разбира много по-добре, отколкото с повечето хора. Това, което имам предвид е, че тези животни вървят по дивени като кучета. Това не е, както в началото ме предупреждаваха, ти си луда, знаеш ли какво бягане има подир тия кози. И ми бягане няма, аз съм пробвала да избягам от тях, да ви кажа, не ми се получава.
Не става.
Мисъл такъв. Ти си знаят, значи Светлана, като тръгне една крачка наляво, цялото стало се обръща наляво и поема в нея посока. Стигнем ли някъде, където е примерно разклон, в смисъл път наляво и надясно, водачката на стадото, която върви най-отпред, спира и чака да види Светлана дали ще да се обърне наляво или надясно, за да знае по кой път да плеви. В смисъл, това си е една много добре организирана система и между другото, всяка една от тях, те имат много интересна иерархия в стадото. Всяка една от тях си знае точното място там. И ако ги сравним, примерно, с един колектив от хора, които работят на едно и също място, тук нещата са на 100% военна дисциплина. В смисъл такъв, водача на стадото никога никой не може да мине пред него. Тя определя пътя и примерно когато пуснем яренцата при първото излизане навън, те понеже все още не знаят къде се намират, нали, бягат във всички посоки, на тази коза и трябва не повече от час и половина за да ги вкара в пътя. Всяко едно от тях, към нататък, знае точно къде трябва да върви. И при тях, както и при хората, има много интересни отношения помежду им. Примерно в един колектив, нали знаете как, има един, примерно, който е подмазвач, друг, който е клюкар, трети, който пък си гледа само работата и нищо друго не го интересува. Значи при моите кози по същия начин, в смисъл такъв, понеже аз съм си при тях непрекъснато, всяка една си има собствен характер. И това е изключително интересно, на мен пък ми е много полезно, защото познавайки ги, аз мога много добре да си улесня работата с тях и ми е много приятно, изключително приятно.
На финала сме да ви попитам накрая, какво е в един през нощта да звъниш на 112 с молба за помощ за коза?
Това е... Ами, същото каквото бихте звънели за детето си, примерно. Ако детето ви е паднало в кладенец. Аз обмисля всички варианти, в които да мога да вслезна, да отида при нея. Пълен кошмар, искам да ви кажа.
Случайно пада в незатворен кладенец, нали така?
Да, да. Аз не знаех, че там има кладенец. Той беше в една туфа от много високо бъза и те, понеже в момента обикалят бъзето заради плуда, който е цъфнал отгоре. Тази коза на смърчаване тръгнах. Всъщност тя е пропаднала вътре, без аз дори да разбера. Това става на смърчаване, прибрах ги вкъщи, започнах да ги доида и когато стигна до нея, всъщност се оказа, че я няма. Аз като цяло не си броя тазите, в смисъл дори не ги проверявам, защото те не се отделят от мен и това беше, нали, първоначалният шок, че за мен беше невероятно как тази коза може да изчезне, когато те... Човек не може да ги изгони от мене. Камо ли, нали, някой така самостоятелно някъде се отдели. И започна издирването, ходих в същия район, в който всъщност козата изчезна. Успяхме да я намерим около 1:30 през нощта, благодарение на питбулката ми. Всъщност тя ме заведе до кладенеца. И като видях кладенец, да ви кажа, просто умекнаха ми краката, защото това, което очаквах да видя вътре, е удаваната ми коза. За щастие вода нямаше вътре. Козата беше на дъното, изключително дълбок.
7-8 метра.
Не очаквах, че може да е жива, но за щастие тя е била боец. Аз по-нататък видях, целият гръб беше издран, значи тя успяла е да опре гръб и крака в самите стени и камъните на кладенеца и по този начин е успяла додолу да слезне, без на практика да има свободно падане. И съм изключително благодарна на пожарникарите, които сутринта дойдоха и ми помогнаха да я изварим.
Това е една история с хепи енд.
Абсолютно.
И поучителна за оцеляване в такава ситуация на една коза. Благодаря ви, Светлана, за този разказ. Желая ви много успехи и вие сте пример всъщност за много хора, които са на кръстопът.
Ами да, надявам се да съм им дала стимул, поне да опитат нещо малко по-различно. Аз също ви благодаря за обаждането и ви желая лек ден.
Благодаря ви, Светлана Николова. Основателката на фермата Лудата козарка, кови се яде домашно сирене, на пролет може да си поръчате от нея.